Roomalaiskirjeen 12. luku, jakeet 1-8. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet ja sisaret, antakaa ruumiinne eläväksi pyhäksi, Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen ja hengellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman tai tämän ajan mukaan, mutta muuttukaa jatkuvasti mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle. Älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrä mukaan, jonka Jumala kullekin teille on antanut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Samoin me monet olemme yksi ruumiiksi Kristuksessa, mutta olemme kukin toistemme jäseniä. Meillä on kaikilla erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka meille on annettu. Siellä on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä on uskoa. Jolla on palvelustehtävä, diakoni ja palvelkoon, jolla on opettamisen lahja, opettakoon. Jolla on kehottamisen ja rohkaisun lahja, kehottakoon ja rohkaiskoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Taivaallinen Isä, me pyydetään, että sinä avaat meidän sanaamme, sanasi meille. Herra, me pyydämme, että sinä teet työtä meidän sydämissä alueelle, että meillä olisi tietoisia. Herra, me pyydetään, että sinä korotat itseäsi ja muutat meidän ajatusmaailmaa, muutat meitä sisästä ulospäin ajattelemaan eri tavalla, jonka seurauksena iankaikkinen hedelmä ja ylistys lisääntyy sinun nimellesi. Jeesuksen nimessä, aamen. Olkaa hyvä ja istu. Miten sinä muutut? Mikä saa aikaan sinussa, että sinä muutut? Ootko joskus kohdannut ihmisen pitkän ajan jälkeen, 20 vuoden päästä, huomannut, että tälle ihmiselle on pikkusen tullut ehkä mahaa, tai pakarat on kasvanut, ehkä tullut joku ryppy, mutta muuten tämä ihminen ei ole muuttunut pätkääkään. Ihan samanlaiset jutut, ihan sama ajatusmaailma. Ehkä järki ei enää niin nopeasti juokse, mutta se juoksee ihan samalla tavalla. Onko kukaan teistä törmännyt tämmöiseen ihmiseen 20? Valitettavasti kyllä. Oletko ikinä kohdannut ihmisen 20 vuoden päästä ja tämä ihminen on muuttunut radikaalisti? Ei sen tähden, että hänen hiuksensa on nyt harmaammat, vaan hänen ajatuksen maailmansa on kirkkaasti erilainen kuin 20 vuotta sitten. Sä tunnistat hänen kyllä ulkonäöstä, mutta muuten sä ajattelet, että tämä ei ole se sama henkilö. Kyllä hän puhuu vielä samalla murteella, mutta hänen ajatusmaailmansa on aivan erilainen. Hänen prioriteettinsa elämässä on muuttuneet ja hänen päämääränsä on muuttunut. Mulla on kunnianhimoinen tehtävä tälle aamulle. Minä pyrin 30 minuutissa maalaamaan kuvan Paavalin teksteistä, joka muuttaisi minun ja sinun ajatusmaailmaa tässä 30 minuutissa. Kun jotkut ihmiset muuttuvat ja jotkut eivät. Jotkut muuttuvat nopeammin ja jotkut hitaammin. Minä olen kiinnostunut omasta elämästä ja sinun elämässä, että sinun elämäsi muuttuu. Se on kunnianhimoinen päämäärä. Ja sen tähden me rukoilemme Jumalan apua tähän. Minulla on 3 kysymystä, johon minä haluan vastata tästä tekstistä. Mikä on muutoksen, ihmisen muutoksen perustus? Kuinka muutos sinussa syntyy? Ja mikä on muutoksen päämäärä? Vaikka me luettiin jakeet 1-8, minä keskityn vain 2 jakaiseen. Ja valitettavasti tätä tutkiessa huomaa, että edes puolessa tunnissa ei voi käydä 2 jaetta kunnolla läpi. Se on saarnaajan ongelma. Mutta meillä on hyviä nuoria veljiä, jotka pitää meitä aikataulusta kiinni. Ja se on hyvä. Ensimmäiseksi, mikä on muutoksen perusta? Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä, veljet. 11 lukua Paavali on käyttänyt kertomaan hyviä uutisia. Te voitte kuunnella ne minun paras kykeneväisyys niistä hyvistä uutisista viimeisen 40 saarnan netistä. Minä rohkaisen teitä kuuntelemaan. Ei sen tähden, että minä olen ne avannut, vaan sen tähden, kuka ne tahansa ne avaa, ne on ne Jumalan totuukset siitä roomalaiskirjeestä. Teet hyvin, kun opettelet roomalaiskirjeen 1-11 vaikka ulkomuistista, jos ei siihen enää mieli pysty, niin ainakin huolella mietiskelen, mitä Paavali yrittää kertoa meille. Siis, Jumalan armahtavan laupeuden kautta, siis, jotkut pienet sanat on joskus tärkeitä, siis, täten. Mitä hän on sanonut jakeissa luvuissa 1-11, sen perusteella hän nyt kehottaa, hän käskee itse asiassa. Siis on tärkeitä. Marjoissa on paljon vitamiineja, siis lapset syökääpäs nyt niitä viinimarjoja, ettette tule kipeiksi, eikö niin? Koska niissä on vitamiineja, syökää, eikö niin? Meidän käyttäytymisemme ja kehotuksemme aina perustuu johonkin. Kysymys kuuluu, mihin ne perustuu? Minulle on hyvin tärkeää, että te tykkäätte minusta. Siispä, Mikko, olepa nyt varovainen, mitä minä sanon tässä ääneen. Koska minä pelkään teidän mielipidettänne, siispä olen varovainen. Näinhän se syntisen ihmisen mieli toimii. Tai minulle on tärkeää, että näette minun suuruuden ja rakkauden ja kauneuden ja viisauden, siispä. Nyt minun täytyy teille osoittaa, kuinka viisas ja rakastava ja kaunis minä olen, että te voitte ylistää minun rakkautta ja minä olen oman elämäni Herra, siispä nyt minun täytyy pyrkiä kontrolloimaan kaikkia elämän alueita. Eikö niin? Siispä. Nämä kaikki esimerkit noista kolmesta enistä marjoista, mutta ne kolme viimeistä, on kuinka syntinen ihmisluonto toimii. Kannattaa havahtua joskus siihen, kuinka me toimimme ja millä perusteella. Paavali on 11 lukua kirjoittanut roomalaisille kristityille aivan erilaisen ajattelutavan. Ja se on Jumalan armo Kristuksessa. Mikä on muutoksen perustus? Jumalan armo Kristuksessa. Luvussa 1-11 hän on sanonut, katsokaa minne tahansa, niin te näette, että Jumala on olemassa. Ihan minne, katsokaa vaikka sitä vierustoveria, tai katsokaa puita, tai mittarimatoa, tai miksi me haluamme pitää sopimukset. Tai miksi kokeessa ei saa luntata? Katsokaa, miten tämä elämä toimii. Jos te katsotte selväjärkisesti, niin teillä ei ole mitään muuta loppupäätelmää. Jumala on hyvä. Ja kun te katsotte myös sitten itseänne ja toisianne, niin huomaatte, että kaikki painaa tätä totuutta maahan. Totuutta painetaan vääryyden vallassa. Ihmiset ihan oikeasti tappelevat toisistaan. Ihmiset oikeasti pilkkaavat Jumalaa. Ihmiset oikeasti eivät välitä Jumalasta. Ihmisillä oikeasti on näitä epäjumalia. Ja koska näin on, Jumala on äärettömän surullinen ja vihainen syntistä ihmistä kohtaan. Mutta hän käyttää luvut 3, 4, 5 sanomaan, Jumala lähettää itsensä ihmismuodossa Jeesuksen Kristuksen, joka elää täydellisen elämän, ottaa Jumalan vihan, kuolee, nousee ylös kuolleista. Ja hän sanoo, Kaikki, jotka luottaa häneen, saa uuden elämän. Hän on sanonut, on kaksi vaihtoehtoa. Jokainen meistä tässä salissa kuuluu jompaan kumpaan. Joko synti on sinun Herra tai Jeesus Kristus on sinun Herra. Muita teitä Paavalin mukaan ei ole. Ja jokainen on tällä synnin tiellä luonnostaan. Aadamin jälkeläisenä hän sanoo, tule tänne Kristuksen tielle. Hän sanoo, että Jumala lukee Kristuksen vanhurskauden meidän hyväksi yksin uskon kautta ja me kuulumme hänelle. Josta alkaa kristity elämä, kristityn kasva, luvut 6, 7, 8. Kuinka tyhmää on enää palvella syntiä, kun Kristuksessa meillä on kaikki. Hän yrittää sanoa luvussa 6. Siinä ei mitään järkeä. Ja kuitenkin me kaikki löydämme itsestämme aina kiehtoutuneena valheellisuudesta. Mutta meillä on voitto synnistä, laista ja kuolemasta, luvut 6, 7 ja 8. Ja sitten hän sanoo, jos tämä kertomus olisi vielä ihmeellisempi, hän on suunnitellut tämän kaiken jokaisen ihmisen elämässä. Siinä vaiheessa sulla menee suu auki. Miten niin suunnitellut? Hän on tuntenut sinut ennen kuin sinä olet edes syntynyt. Hän haluaa nostaa meidän kädet pystyyn. Vähän minä ymmärrän. Ihmettelen vain. Luvut 9-11. Hänen kertomuksensa on ihmeellinen. Hän on kontrolloi tätä maa. Ja nyt hän sanoo, siispä. Tämä on se totuus. Tämä on se realiteetti. Tämä on se todellisuus. Tämä on se Jumalan arvo. Nyt minä käsken teitä. Tämä on se perustus. Anna minä nyt kehoitan teitä. Miettimään eri tavalla. Ja niin, nyt minullakin on tämä velvollisuus ja oikeus yksin sananpohjasta kehottaa ja rohkaista ja käskeä teitä. Toinen kohta. Jos perustus on Jumalan armo Kristuksessa, kuinka muutos sinussa syntyy? Hän antaa kolme tapaa, jolla pysyvä muutos sinussa syntyy. Mä en ole enää oikeastaan kiinnostunut semmoisista muutoksissa, että pystynkö, joka vain keskittyy siihen minun käyttäytymismalleihin ainoastaan, jolla ei ole pysyvää. Minua ei henkilökohtaisesti kiinnosta pätkääkään se. Joskus se todellisuudessa vielä kiinnostaa, mutta teen parannusta semmoisesta, sillä ei mitään merkitystä. Minua kiinnostaa omalla ja sinun elämässäsi, onko se muutos todella pysyvää ja erillä tavalla ajattelun tulos. Ensimmäinen kohta. Antakaa itsenne. Hän sanoo roomalaisille, vuonna 59-8, antakaa te roomalaiset kristityt, juutalaiset ja pakanat, siellä joka kotiseurakunnassa kokoon, antakaa itsenne, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Tämä on ihan järisyttävä käsky. Me kutsutaan tätä Jumalan palvelukseksi, tätä näin. Paavali ei kutsu tätä Jumalan palvelukseksi. Me on totuttu, että meillä Jumalan palveluksemme alkaa kello 10.30 ja se päättyy kahvihetkeen. Paavali sanoo, käskee, antakaa ruumiinne. Huomaatteko? Ruumiinne. Eläväksi ja pyhäksi Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Tämä on teidän hengellinen tai järjellinen, voisi kääntää molemmat tavalla, Jumalan palveluksen. Eli tämä 2a, Jumalan palvelus, on se puuttuva sana. Mitä hän sanoo? Kun ihminen ymmärtää, että sunnuntaikokous, Jumalan palvelus, konfirmaatio, ei ole se perimmäinen paikka, jossa palvotaan Jumalaa, hänessä tapahtuu pysyvä muutos, kun hän alkaa ymmärtää, ai niin. Hän sanoo näin, Paavali, anna ruumiisi, anna aivosi Jumalan palvelukseen. Hän sanoo, anna sinun kätesi Jumalan palvelukseen. Anna sinun jalkasi Jumalan palvelukseen. Anna sinun sukupuoli elimesi Jumalan palvelukseen. Anna sinun korvasi Jumalan palvelukseen. Anna sinun kielesi, mitä sä puhut, että se palvelisi Jumalaa. Anna silmäsi, mitä sä näet, palvella Jumalaa. Paavalin mukaan avainmuutokseen sinun ja minun elämässä on tämä. Ymmärtää, että jokainen minuutti on mahdollisuus palvoa elävää Jumalaa. Jokainen ilme, jokainen liike, jokainen tekstiviesti, jokainen työpaikka, jokainen yöuni, jokainen essee koulussa, jokainen lentopallopeli, jokainen jalkapalloharjoitus, jokainen jääkiekko, vihikistä jääkiekkovehkeiden laittaminen varastoon. Jokainen on mahdollisuus palvoa elämää Jumalaa. Niin kuin me laulimme toisessa laulussa. Tämä paikka on pyhä paikka. Ei siis tämä, vaan tämä. Koko luomakunta. Tämmöinen ajattelu vie kristityn ihmisen ei polville ja rukoilemaan, vaan ainoastaan sunnuntai-aamuisin. Vaan kun hän menee koululla, ratikalla kouluun, niin hän huokailee Herran puoleen. Herra, auta minua heijastamaan sinun hyvyyttä tänään. Hän menee vaikeeseen palaveriin. Hän sanoo, auta minua Herra, vaan heijastamaan sinun hyvyyttä. Hän tekee esseitä johonkin, mihinkä hän pitää valmistua, että auta minua tekemään tämä rehellisesti tämä esse. Hän menee lentopalloharjoituksiin. Hän sanoo, auta minua pelaamaan lentopalloa, että sinä näytät hyvältä. Hän menee puhumaan vaimonsa kanssa. Hän sanoo, auta minua keskustelua. Se johdattaa äärimmäiseen riippuvaisuuteen, jossa huomaa, että minun viisauteni loppuu. Auta minua tässä. Siihen kysymykseen, ymmärrykseen, minä elän koko ajan Herran silmien alla ja se on hyvä ja pyhä paikka. Huomaatko, miten Paavali johdattaa roomalaiset kristityt sen kautta meitä pysyvään muutokseen? Häntä ei kiinnosta millään lailla mikään kiiltokuvalaiset ja oikeat sanonat. Häntä ei kiinnosta. Toinen pointti. Älkää mukautuko tämän ajan mukaan. Kirjaimellinen käännös olisi parempi kuin tämän ajan mukaan. Älkää mukautuko tämän ajan mukaan. Mikä se tämä aika on? Nyt meillä on kiusaus ajatella, että tämä aika on Venäjän poliittinen tilanne. No, Paavali ei tiennyt mitään Venäjän poliittisesta tilanteesta 2000 vuotta sitten. Ei varmasti tiennyt. Ja hänellä ei ensisijaisesti ole kommentoitava Venäjän poliittiseen tilanteeseen. Joten meidän ei kannata ajatella meidän aikamme ensimmäisenä. Meidän pitää kysyä, mikä Paavali. Ja Paavalille tämä aika on kerrottu roomalaiskirjeen yhdessä. Jos teillä on Raamattu, niin kääntäkää sinne. Minä luen. Tämä aika on tämmöinen. Jumalan, jae 18. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Yksi merkki tämästä ajasta roomalaisessa yhteiskunnassa on, että ihmiset, tässä on totuus, niin sitä totuutta painetaan alas. Painetaan totuutta alas vääryydellä. Se on tämän ajan tapa ajatella. Toinen, jakeessa 21. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät häntä Jumalana ole kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet. Tämän ajan merkki on, että Jumala ei saa sitä kiitosta ja kunniaa, jonka hän ansaitsee. Kolmas. Heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiviseksi. He ajattelee täysin väärin. Neljäs, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Siinä on tämän ajan tapa. Paavali sanoo, Jumalan armoa Näettekö te armon Kristuksessa Jeesuksessa? Älkää mukautuko tämmöiseen enää. Se on mennyt. Näin sinäkin ajattelit, Mikko. Näin sinä ajattelit. Kristuksessa ajattele aivan uuden. Elä enää ajattele tolla tavalla. Elä enää paina totuutta maahan. Lopeta se totuuden pimittäminen vääryydelle. Ja roomalaiskirje yhdessä, mihin se johtuu se totuuden laittaa? Se on siinä lopussa laitettu. He ovat kaikenlaista vääryyttä täynnä, pahuutta, ahneutta, ilkeyttä, katautta, murhanhimoa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat juoruilijoita ja panettelijoita. Väkivaltaisia, ylimielisiä, he vihaavat Jumalaa, ne on pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä, he ei ole edes luotettavia. Rakkaudettomia, armottomia. Meillä on kiusaus muutokseen keskittyä näihin asioihin. Nyt minä teen lupauksen, että minä olen pikkuisen luotettavampi ihminen tänä vuonna. Minä olen pikkusen kivempi teille. Se on itse asiassa se on houkutus, koska se ei muuta minua. Nämä ovat vain niitä hedelmiä siitä totuuden väärentämisestä. Huomaa, ne on ne hedelmät siitä samalla tavalla kuin hedelmät Jumalan palveluksesta ovat ilo, rakkaus, totuudellisuus, uskollisuus ja niin edelleen. Jos me vaan keskitytään niihin, mitä ei tapahdu. Jos me keskitytään siihen perustaan, se tuo hedelmä. Sen takia Paavali sanoo, älä mukaudu enää tämän ajan ajatteluun. Älä mukaudu siihen. Joten totuuden vääristämisen täytyy loppua meidän keskuudessa, Paavali sanoisi. Jotta sinä voit muuttua ja minä voin voittua, totuutta pitää katsoa vain silmiin. Ja sitä voi katsoa Kristuksessa silmiin. Siis sehän on se armon perustus. Ihminen voi katsoa totuutta silmiin. Ja sinun täytyy katsoa totuutta. Anna minä kysyn kysymyksen. Kuinka moni teistä haluaa kuulla etupäässä kivoja asioita meidän omiimme korviin? Kuinka viisaita ja kauniita ja rakastavia ja älykkäitä me olemme? Sitten me tehdään kaikki ne elämämme vaiheet, että kaikki huomaisi, miten älykkäitä ja viisaita ja urheilullisia ja kauniita ja me olisimme. Näinhän se elämä toimii. Sitten me suututaan, kun te ette kehukkaan minua riittävästi. Ettekö te huomaa? Kuinka moni teistä haluaa tietää totuuden itsestä? Kumman ystävän luo sinä menet? Semmoinen ystävä, joka kertoo sinulle totuuden, vai semmoinen, joka kertoo sinulle asioita, joita sinä haluat kuulla? Ehdotan, että menette Jeesuksen luo, niin hän rakastaa sinua niin paljon, että hän kertoo totuuden. Markus 9.21 on ihan käsittämätön teksti. Muistatte sen rikas mies, kun tulee Jeesuksen luo. Hän vaan haluaa perä. Kuinka minä saan ihan kaikki sen elää? No, teet tämä. Menee 10 käskyä läpi. Kaikki olen tehnyt. Jeesus, teksti sanoo, Jeesus rakasti tätä miestä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Ota kaikki omaisuutesi, anna köyhille ja seuraa minua, ja sinulla on peritaivasten valta. Jeesus on ystävä, joka kertoo totuuden meille. Koska hän rakastaa meitä. Hän ei ole ystävä, joka kertoo meille asioita, joita me vain haluamme kuulla. Minä ehkä rohkaisisin meitä olemaan sellaisia ystäviä ja etsimään sellaisia ystäviä, jotka rakastavat meitä niin paljon, että ne kertovat totuuden meistä. Sattuuko se? No aivan varmasti se sattuu. Tämä rikas mies lähtee kävelemään sillä hetkellä. Ja niin yleensä mekin. Mutta totuus ei muutu. Jos ihminen haluaa muuttua, Hänen täytyy kohdata totuus. Kolmas kohta, 2C. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Me vastataan kysymykseen, miten ihminen muuttuu? Miten sinä muutut? Miten minä muutun? Jos sinä olet Jeesuksen seuraaja, kristitty, se tarkoittaa sitä, roomalaiskirjeen mukaan, että Herran hyvyys on vetänyt sinua parannukseen. Roomalais 2.4. Herran hyvyys on vetänyt sinua parannukseen. Parannus-sana metanoia tarkoittaa mielenmuutosta. Se on vähän sama asia, ei sama sana kuin tässä roomalaiskirjeessä, mutta hyvin. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Joten muuttuminen tapahtuu aina ei, että vaihdetaan mielipiteitä, vaan vaihdetaan koko ajatusmaailma. Silloin ihminen muuttuu. Mielenmuutos tarkoittaa, että et enää paina totuutta vääryydellä, vaan katsele totuutta silmiin. Ja se totuus vie langenneella ihmisellä karmeaan pelkuruutemme, ylpeytemme, mielettömyytemme, itsekyytemme ja epäjumalan palveluksemme katsomiseen. En olisi ikinä uskonut, että siteeraan täällä Tommy Helsteiniä, mutta niin vaan teen nyt. Sairaallinen näkemys omasta kaikkivoipaisuudesta, sanoo Helstein. Sen näkemiseen ja kokemiseen. Jos uskallat katsoa sitä, olet lähellä elämän lähdettä, kuin voimme ikinä kuvitella. Ja kun nämä näkee ihminen, se on oikeasti iljettävää ja kuvottavaa. Vielä pitää olla yksi askel, jotta muutut. Pitää ottaa vastuun tästä. Pitää katsoa sitä totuutta silmiin ja sitten sanoa, että Pekka teki sen samaa asiaa. Nyt ei puhu tarkkaan Pekasta. Mä en olekaan vastuussa Pekasta. Niin, mutta kun Jukkakin teki, niin minun äiti teki sitä ja isä. Nyt puhutaankin sinusta. Mä en olekaan vastuussa Jukasta eikä Pekasta. Jos haluat muuttua, täytyy katsoa silmiin ja ottaa täysi vastuu siitä. Vain näin ihminen voi muuttua. Tai kasvaa. Muuten ei voi muuttua. Muuten ei yksinkertaisesti muutu. Ei ikinä. Sinä et tule ikinä muuttumaan elämässäsi, jos et ikinä uskalla ottaa vastuuta tästä. Ja hyvät uutiset on, joka sinne uskaltautuu, ei ainoastaan uskalla ottaa vastuuta. Hän etsii omaa elämänsä ihmisiä, jotka uskaltavat kertoa hänelle niitä asioita. Hän ei enää etsikään niitä terapeutteja, jotka kertoo hänelle, mitä hän haluaa kuulla. Hän etsii niitä, jotka kertoo asioita, joita hän ei halua kuulla. Koska hän on maistanut jotakin, mitä ei maisteta missään muualla, nimittäin Herran hyvyyttä. Minä olen vastuussa minun elämästäni, en teidän. Joten Paavalin ajatusmaailmassa minun ei tarvitse enää pelätä sinua tai teitä, vaan Jumalaa. Jonka seurauksena, päästään 2 viikon päästä, jonka seurauksena minut on itse asiassa vapautettu palvelemaan teitä, ei enää näyttämään omaa hyvyyteni ja kertomaan minkälaista, jotta te arvostaisitte minua. Huomaatko, miten aivan erilainen tapa tämä ajatella? Tämä on vieras, hyvin vieras mulle. Tämä ei tule luonnostaan ollenkaan vielä. 1 000 000 vuoden päästä se tulee aivan varmasti, mutta ei vielä. Oletko sinä kokenut tämän iljettävyyden itsessä? Katsonut tätä totuutta silmiin? Ottanut täysin vastuun? Jos et ole, sinä elät vielä synnissä ja sinun asema Jumalan edessä on hyvin pelottava. Sen tähden mielenmuutos, Jeesus Kristus sanoo, Jumalan valtakunta on lähde, tehkää parannus, mielenmuutos, uskokaa evankeliin. Mielenmuutos on välttämätön Jeesuksen seuraamiselle. Parannuksen teko on välttämätön. Vain mielenmuutoksen kautta ihminen näkee tarpeen Jeesukselle Kristukselle. Joka sitten, Jeesus Kristus, edustaa sinua Jumalan edessä. Sinut on hyväksi. Ei ainoastaan nyt, vaan 10 miljoonan vuoden päästä palvomaan Jumalaa ja nauttimaan hänestä. Mikä vie ihmisen tällaisille paikoille? Yksi on kärsimys. Sen takia minä en ole suuri menestysteologian ystävä, koska kärsimys vie ihmisen monesti näihin asioihin. Toinen korinttolais 4:10 sanoo, me kannamme aina Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, jotta Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me elossa olevat olemme alati kuolemaan annettuja Jeesuksen tähden, jotta Jeesuksen elämäkin tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissa. Tai toinen korinttolais 3:18, me katselemme peittelemättömiin silmin Jeesuksen kirkkautta ja me muutamme kirkkaudesta kirkkauteen saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin Herra on kirkkaus. Herra on henki, joka muuttaa. Me katselemme totuutta silmiin ja me muutumme. Tommy Helsten sanoo uudessa kirjassaan, Jeesus nousi kuolleista omassa persoonassaan, ei vaan ideana. Hänen persoonansa ei avaudu sellaiselle, joka on täynnä omaa erinomaisuuttaan. Kristus odottaa, että ihmiseen syttyy tila kuulla hänen sanomansa. Helsteen on tässä kohdin erinomainen teologi. Yleensä ihminen saatetaan siihen tilaan, että hän alkaa kuulla. Sama Jumala, joka vaatii sinulta ja minulta parannuksen tekoa, vie omat ihmisensä juuri sinne paikkaan kuulemaan. Hän, joka sanoo, että muuten ei voi nähdä taivasta valtakunta, hän on, joka saattaa omat ihmisensä sinne. Siinä jää pröystäily 10 miljoonan vuoden päästä hyvin vähälle meille, mutta suuri ilo meille. Helsteen jatkaa, usein tähän liittyy kärsimys, jota kukaan meistä ei suostu ottamaan vastaan vapaaehtoisesti. Vähitellen ihminen ei kuitenkaan enää vain karta kärsimystä, vaan saattaa nähdä siinä myös rakkaudellisen tarkoituksen. Silloin hän saattaa jopa kiittää kärsimyksestä. Eikö tähän voi sanoa aamen? Hän jopa kiittää, että Herra on vienyt tänne, koska hän ei muuten olisi nähnyt jotakin itsestä. Kuka tässä on käynyt avannossa? Avantouinti. Kertokaa edes, mikä avantouinnissa on pahinta tai vaikeinta. Ne ensimmäinen 10 sekuntia. Sen jälkeen, kun sieltä tulee, odottaa sen 10 sekuntia. Tai ehkä 15. Niin tulee niin levollinen ja raukea ja hyvä olo, että ei oikein voi edes sanoa. Siihen jää koukkuun, siihen avannossa käymiseen. Siinä on ongelma, että se ensimmäinen 10 sekuntia on vähän piinallista, aika paljonkin piinallista. Mutta kun miettii sitä sen jälkeistä, niin sinne menee. Eikö niin? Kuka teistä on lukenut Narnia? Eustace. Muistatteko Eustace? Eustace oli se kaveri, joka oli se serkkupoika. joka ei tullut kovin hyvin näiden lasten kanssa toimeen, näiden muiden. Hän oli täynnä itseään ja niin vähän löytää sen rikkaudet siellä muista ja laittaa ne kaikki ne ja laittaa sitä kultaa tänne. Ja sitten hän nukahtaa sinne kultakasojen päälle ja herää. Hän on muuttunut lohikäärmeeksi. C.S. Lewis kuvailee, kun Justice kuvailee, kun tämä lohikäärmeen puku otetaan häneltä pois. Justice sanoo, silloin leijona sanoi Aslan. En tiedä puhuiko se, mutta sanoi silti, sinun on annettava riisua minut. Sinun on annettava riisua sinut. Pelkäsin sen kynsiä, sen Aslani, mutta olin jo miltein epätoivoinen. Niinpä asetuin selälleni, annoin Aslani riisua nahkani. Ensimmäinen veto meni niin syvälle, että se tuntui ulottuvan sydämeen saakka. Ja kun hän alkoi kiskoa nahkaani eläessäni, saatoin kestää sen vain siksi. Justus on ymmärtänyt jotain, että se tuntui hyvältä päästä siitä nahkasta. Se tuntui vähän samanlaiselta silloin, kun kiskoo ruveen arasta paikasta, tiedättekö, kun on rupi. Niin se tuntuu pahalta ja se tuntuu hyvältä, Justus sanoo. Se koskee ihan älyttömästi, mutta toisaalta se tuntuu hyvältä, kun näkee sen irtoaan. Justus on todennäköisesti parempi teologi kuin useimmat meistä. Mutta ei ehkä parempi kuin Paavali, joka sanoo 2 Korinttilaisille 7:10. Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen mielenmukainen, joka koituu pelastukseli, jota kukaan ei kadu. Maailman murhe tuottaa kyllä kuoleman. Tai Jonathan Edwards mahtaa olla Justisiakin parempi teologi, hän sanoo, vaikka Jumala vaatiikin syvää synnintuntoa edellytyksenä pelastukselle, siihen sisältyy luonnostaan ajatus ilosta. Synnistä parannuksen tekeminen on murhetta, joka kumpuaa Jumalan suuruuden ja armollisuuden näkemisestä. Minkälainen teologi sinä olet? Yhdytkö sinä näihin Justisin ja Paavalin ja Edwardsin ajatuksiin? Oletko sinä maistanut, että se ilo on suurempi kuin se murhe sinun synnistä? Kun olet, silloin haluat pyytää apuvoimia näyttämään sitä omaa totuuden vääristä. Kolmas kohta. Mikä on muutoksen päämäärä? Mikä on muutoksen päämäärä? Miksi meidän tulee muuttua? Paavali sanoo sen kirkkaasti. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Miksi meidän pitää muuttua? Jotta ymmärrämme, mikä on Jumalan tahto. Muuten me ei edes ymmärretä. Muuten me tehdään niitä uuden vuoden lupauksia. Jotta me ymmärrämme, mikä on Jumalan tahto. Mikä on Jumalan tahto? Pitäisikö meidät tehdä tällä tavalla, että olin tänään rukouksessa aamulla ja mietin, että mitäs pitäisi syödä aamupalaksi. Ja Jumala sanoi, että syö mitä orgaanisia runoja, äläkä pannukakkuja. No, tuskin Paavali on siitä kiinnostunut. Sen syö, että syö mitä syöt. Syö vaikka pekonia, hän sanoisi. Ei siinä mitään. Joo. Hänellä on syvemmät tarkoituksen perät, kun kysellä näitä asioita. Jumalan tahto on olemassa kahta erilaista. On olemassa Jumalan suvereeni tahto. Daniel 4:32 sanoo, kaikki maan asukkaat ovat tyhjän veroiset. Hän tekee niin kuin hän tahtoo taivaan joukoille maan asukkaille, eikä ole sitä, joka pidättää hänen kätensä ja sanoo hänelle, mitä teet. Meillä ei ole minkäännäköistä kontrollia Jumalan suvereeniin tahtoon. Hän vie historiaa eteenpäin niin kuin hän tahtoo, välillä hyvin yllättävällä tavalla. Jeesus sanoo, hän oli ennalta määrännyt Jeesuksen kuoleman, se on suvereeni tahto. Eikö kahta varpusta myydä yhteen ropoon, eikä yksikään niistä putoa maahan teidän isänne sallimatta? Kaikki tapahtuu tämän Jumalan suvereenin tahdon. Paavali ei puhu tästä tahdosta. Hän puhuu Jumalan moraalisesta tahdosta. Jumalan moraalinen tahto on tämä. Kuinka hän haluaa sinun ja minun elävän? Hän puhuu siitä tahdosta. Roomalaiskirjassa tämä tahto menee lukuun 13 ja 8. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi jos rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista on täyttänyt lain. Sillä käskyt älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, mikä muut käsky tahansa sisältyy tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Rakkaus on siis lain täyttymys. Me teemme pojat ja aikuiset hyvin, kun me pistämme 10 käskyä meidän mieleemme, että ne tulee vaikka aamu 3 meidän mielestä. Se on Jumalan tahto. Voimme olla aivan varma, mikä on Jumalan tahto, kun me tiedämme etuperin ja takaperin 10 käskyä. Mutta Jumalan tahto menee vielä siitä askeleen, ei taaksepäin, vaan eteenpäin. Rakkaus ei ole, on sen lain täyttymys, ei siitä perääntyminen. Mitä se tarkoittaa? Nämä käskyt hän ei kerro, kuinka juuri nyt kohdella Juhaa tällä hetkellä. Niitä käskyjä pitää soveltaa, sitä rakkauden käskyä, johonka tarvitsee joskus viisautta. Kuinka juuri nyt toimia oikein? Minä tunnen nämä käskyt, minä tiedän rakkauden, mutta kuinka juuri nyt tässä tilanteessa? Ja nämä molemmat täytyy ottaa huomioon, tarvitsee uuden mielen, jotta voi soveltaa rakkauden 2 käskyä, 10 käskyä, vapautusta juuri siihen tilanteeseen. Tarvii uuden ajatusmaan. Joten 3 kohta on Jumalan hyvän tahdon tunteminen. Ja rakastaminen. Tunteminen tai ja syleileminen, rakastaminen. Tämä on hyvä tahto. Niin hän sanoo, hyvä, Jumalan mielenmukainen ja täydellinen. Paavalille Jumalan tahto on myös 1 Tessalonikalaisille 4:3. Tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne. Että kartatte haureutte. Sinun pyhitys, seksuaalinen puhtaus on Jumalan tahto. 1 Tessalonikalaisille 5:18. Kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin Kristuksessa Jeesuksessa. Jos ei tiedä, mikä on Jumalan tahto, rupeaa kiittämään Jumalaa eri asioista. Tekee Jumalan tahdon. 1 Johannes 2:17. Maailma katoaa ja sen himo, joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Joten, kun me kohtaamme vaikeita asioita elämässä, on tärkeää ymmärtää, mikä on Jumalan suvereeni tahto ja moraalinen tahto ja niiden ero ja kuinka oppia elämään siinä. Ja se on prosessi. Siihen me tarvitsemme toisiaan. Elämä käy hirmu mielenkiintoiseksi, huomaatteko? Ei olekaan enää mitään sunnuntaa Jumalan palvelusta ja muuta elämää, vaan on yksi elämä. Kuinka palvoa Jumalaa just tällä hetkellä? Niin kuin meillä monesti todistuspuheenvuorossa sanotaan, että Jumala antoi minun elämälle tarkoituksen. Varmaan ihmiset juuri sitä kommunikoivat. Nyt minun elämällä on tarkoitus. Joka hetki. Ei ole tarkoituksen mukaan. Tietoisuus siitä, että juuri sinut on kutsuttu. Jumala on juuri sinut kutsunut elämään sinun elämäsi Jumalan edessä. On avain pysyvälle muutokselle. Jokapäiväisissä valinnoissa, muuten itse asiassa 90% mitä me tehdään päivittäin, me ei mietitä mitä me tehdään. Me ei mietitä miten me reagoidaan asioihin. Se tulee niin syvältä. Self-help-kirjat auttaa sinua, että miten sinun pitäisi reagoida oikein. Evankeliumi muuttaa sinun sisimmän ja se pulpahtaa eri tavalla sitten yli. Sen takia meillä ei enää varaa etsimättä Jumalan vanhurskautta päivittäin, kun sitten niitä tulee niitä päivittäin, että mistäs tuo tilanne tuli? Toi ihminen soitti, toi lähetti mulle viestiä. Huomaatteko? Etsikää ensi Jumalan vanhurskautta. Hän antaa kaiken muun Jeesussa. Tämä on tämänhetkinen paras efforttini tästä tekstistä saada minut ja sinut muuttumaan. Perustus on Kristuksessa. Katso totuuteen, ota vastuu ja meidän mielemme muuttuu. Rukoillaan. Taivaallinen Isä, me olemme sinun kasvojen edessä, ei nyt, vaan huomen aamulla, huomen yöllä. Herra, me kiitämme sinua, että niin kuin meret on täynnä vettä, sinun kirkkauden, koko maa tulee olla täynnä sinun kirkkauden tuntemista. Herra, ja sinun edessä kävelemistä ja sinun kansasi vapautumista. Auta meitä nyt, kun me kävelemme ulos kahville ja siitä vielä ulos ajattelemaan eri tavalla. Tuo meidät synnin tuntoon, joka tulee aivan puskan takaa, kärsimykseen, joka muuttaa meidät iankaikkisesti, koska sitä me janoamme sinua enemmän ja enemmän. Jeesuksen hyvässä nimessä, aamen.